Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse piibli kirjakoha ma loen prohvet Jeremia raamatust 29. peatükist 11. kuni 14. salmini. Jeremia 29. 11. kuni 14. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasin teid vangi viia. Aamen, see on Jumala sõna. Need pühakirjas loetud read, mida kirjutas prohvet Jeremia, ta kirjutas need juuda rahva koorekihile, nii-öelda, kes siis koos kuningas Joojakiniga viidi Paabelisse vangi 11 aastat enne ülejäänud rahvast. Ja muideks 70-aastane vangipõlve periood see algaski selle esimese vangi viimisega. Et lihtrahvas ei pidanud 70 aastat Paabelis elama, küll aga siis nagu riigi juhtkond. Sama Jeremia raamatu 29. peatükis esimeses salmis on kirjutatud, et need on selle kirjasõnad, mis prohvet Jeremia läkitas Jeruusalemast vangide vanemaile, kes veel alles olid, preestrile ja prohvetile ja kogu rahvale, keda Nebukadnetsar oli Jeruusalemast viinud vangi Paabelisse. Kuigi see rahvas, kes oli viidud ära konkreetselt oma halbade eluviiside, oma pattude pärast, siis Jeremia prohveti kuulutus oli mõeldud neile julgustuseks, et Jumal ei parastanud vangiviiduid Jeremia suu läbi. Ta saatis neile oma prohveti kaudu julgustuse sõna. Tänast jutlust nädala sees siin kirjutades ma mõtlesin, kui selle nii-öelda rahvaste rändamise peale ka, siis ükskõik kas vabatahtliku või sunniviisilise peale. Et kuidas maailm on just kui nagu pea peale pöördunud. Jeremia ajal oli juuda rahvale kohutav õnnetus minna sundkorras võõrasse suurriiki, tegelikult olla ja maailma keskmesse. Kaasajal nüüd on just kui vastupidi. Inimene kolib tihti võimalus avanedes ära oma kodumalt ükskõik kuhu, peas, et rohi oleks rohelisem. Ja kui ma ka ükskord ühe noorega vestlesin, siis peas, et elu keeks. Et elu käiks, et Eestis on liiga vaikne. Ja see tendents tegelikult võimendub, kui ära minna soovija kodumaal on sõda. Tänapäeval on seda päris mitmes kohas, kus põgenetakse sõja eest. Aga siin võib öelda, et samuti oli ka Jeremia aegsel juudamaal. Kuid Paabelisse viidud rahvas ei olnud rõõmus. Need juuda rahva juhid olid juba vangi viidud, kui Jeremia selle prohvetikuulutuse neile saatis, milles siis ühe osa ainult ma täna ette lugesin. Suurem osa rahvast oli veel kodumaal. See kirja saatmine oli siis just selle 11 aasta sees. Kuid neilgi seisis ees sunnitud lahkumine. Et kodumaal jah oli küll raske. Paabeli kuningas oli juba siis tegelikult Juuda kuningriigi tegelik valitseja. Sitkia, kes oli Paabeli kuninga poolt tõstetud Juuda kuningaks, et ta oli pandud sinna troonile tegelikult vaid marionetiks. Ja kui ta Paabeli kuningale vastu hakkas, kui ta proovis iseseisvust hoida või seda suurendada, et siis tuli Paabeli kuningas uuesti ja hävitas terve Jeruusalemma ja Juudamaa viis ülejäänud rahva samuti vange. Ja võib öelda, et ega see juuti eesootav reis tolla aja maailma südamesse, et see ei vaimustunud neid. Kui need 70 pagulas aastat täis said, läks rahvas suure rõõmuga tagasi, hoolimata sellest, et võõrsil oli juba nende aastakümnete jooksul mugav elujärg sisse seatud, aga oma ajaloolisel kodumaal pidi hakkama kõike sisuliselt nullist üles ehitama. Tänane kirjakoht on siis tõotus vangiviiduile nende vangipõlve algusajal. Tõotus, et elu võõral maal ei pea kestma igavesti. Küll jah, pika aja pärast, aga ometi avaneb võimalus minna ükskord tagasi. Tõttu öelda, see enamus vangiviiduist ise tagasi ei jõudnud. Nad surid võõrsil paguluses. Tagasi jõudsid nende lapsed. Ja oli küll ka neid, kes olid omal ajal vangiviidud, kes mäletasid uue templi rajamisel veel ka eelmist templit. Kuid 70 aastat või 59 aastat, kuidas kellelegi oli igal juhul pikk aeg. Juudi rahva ajaloos on sellest pagulusest tagasitulekul oluline koht. Et juuda rahvast on hiljemgi nende kodumaalt pagendatud, aga nad on just sellest Nehemia aegsest kogemusest kinnitatuna, innustatuna, nad on ikka ja jälle oma isade maale tagasi läinud. Ja mitte kõike, sest juute leidub vist igal pool maailmast, vähemalt tänapäeval. Aga sellele ajaloolisele Kaanani maale on tagasi rännanud ka nüüd viimaste aastasadade jooksul piisavalt suur hulk, et Iisraeli omariiklus on täna võimalik. Sest oli aeg, oli sadu aastaid, mil juutidel oli surma ähvardusel keelatud elada nende ajaloolisel kodumaal. Ja oli aastasadu, mil see piirkond oli täielikult islamiseerunud. Et see tagasiminek ei ole olnud mitte kuidagi kerge. Aga nad on ometi seda teinud. Iisraeli riik on tänapäeva maailma mastaabis tegelikult väga tugev riik. Et jah, tõsi küll, siin tuleb tunnistada või ära märkida, et selle staatus on nad saavutanud liitlaste toetusega. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Et jah, nagu ma juba nimetasin, Juuda rahvas viidi oma ajalooliselt kodumaalt tolla ja maailma südamesse, ütleme siis Paabeli metropoli, kui nüüd kaasaegset keelepruuki kasutada. Ometi oli see sinna sellesse kohta viimine, kus elu kees, kus nii-öelda kõik toimus tolla ja maailma võibolla kõige paremal kombel, kõik toimis niimoodi. Ometi oli see Iisraeli rahva jaoks nagu Siberisse saatmine. Kuid Jumala eesmärk ei olnud nõrgestada oma rahvast. Jumala eesmärk ei olnud nüüd lahjendada, lahustada neid ära teiste rahvaste hulka. Nii nagu see plaan oli nõukogude võimukandjatel, kui nad Eesti rahvast küüditasid, et siis meid igas mõttes nõrgestada. Jumala eesmärk oli muuta Juuda rahva usk nende katsumuste läbi tugevamaks. Heaga rääkimine ei olnud nagu töötanud piisavalt efektiivselt. Rahvas ei olnud seda kuulda võtnud. Ja nüüd Jumal kasutaski äärmuslikku meetodit. Ta viis täide Moosese ja Joosua päevil antud ähvarduse, saatis juudid võõrale maale vangi. Ja eesmärk oli ikka see, mis selle ähvarduse andmise hetkel panna oma valitud rahvas meelt parandama. Tänases piibli kirjakohas kutsub Jeremia vangiviidud rahva juhte ja preestreid üles palvetama Jumala poole. Paluma teda. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Juuda rahva vähemalt juhtide tasandil oli Jumal jäänud viimaste kuningate ajal vähemalt tahaplaanile. Jumala poole palvetati siis, kui olid tekinud probleemid, kui muidu enam ei saanud. Jumalalt abi otsimine oli siis just kui saanud selliseks häda abi vahendiks. Kui aastakümneid varem, kui Jeremia nüüd kirjutas Paabelisse vangi viidud juuda rahva juhtidele, kui aastakümneid varem ütles prohvet Jesaja Jumala käsul juuda kuningas Ahasele, et Ahas küsiks Jumalalt oma usu kinnituseks tunnustajate, siis Ahas vastas Jesaja 7.12. Ma ei küsi ega kiusa Issandat. Ahas oli Jumalale sõnakuulmatu kuningas ja arvatavasti tahtis ta ise hakkama saada. Kui nüüd see ise hakkama saamise mõte kanda üle tänasesse päeva, siis võib just kui nagu metafoorile mõeldes küsida retooriliselt, et kas palve Jumala poole, et kas see palve Jumala poole on sinu jalad või on palve hoopis sinu kargud. Kuigi juuda rahva jaoks oli Jumal ja palve Jumala poole taandunud just kui omamoodi hädaabi vahendiks, nendes karkudeks, siis Jumal ei jätnud sellest hoolimata oma rahvast maha. Ta ei jätnud maha isegi temast ära taganenud kuningas Ahast. Ja tema jaoks ei ole üldse takistuseks inimese minevik. Jumal kuulis oma palju pattu teinud rahva palvet ja tõi nad kodumaale tagasi. Jumal kuuleb tänagi, kas siis vähe või palju pattu teinud inimese palvet ja aitab teda. Ma kirjeldasin siin jutluse alguses nähtust, et inimene tänapäeval ei vali enam elukohta emotsionaalse sideme järgi, vaid inimene valib elukoha ratsionaalselt. Valib elutingimuste järgi, mida ta paremaks peab. Ja see on selline viimasel sajandil üldisemalt juba levinud ratsionalism, mis on kinnitanud kanda igal pool, et kus seda siis vähegi on võimalik olnud rakendada. Ja võtmesõnaks ongi efektiivsus. Ilma efektiivsuseta ei saa tegelikult ka kuidagi, sest kui sa pole konkurentsivõimeline, tõrjutakse sind turult välja. Ma lugesin kunagi juhtimise kohta ja seal oli just kirjutatud nagu headest juhtidest, et milline on hea juht. Et hea juht on see, kes oskab seda organisatsiooni, mille etteotsad on pandud, oskab efektiivselt juhtida, edendada, saavutada neid põhieesmärke, mida organisatsioon endal on püstitanud. Ja see tegelikult nõuab sellist, ütleme nüüd, võib-olla natuke lausa julmust, et kui on mingi takistus ees, siis ma lahendan selle probleemi ja sellest hoolimata. Kui see kõigile ei meeldi, kui mõni inimene tõesti tegelikult ka kannatab selle pärast, aga organisatsiooni edu nimel. Ja sellepärast pidi maailmas olema tegelikult väga vähe tõeliselt häid juhte, kes oskavad organisatsiooni efektiivselt juhtida, aga kellel on selle juures olemas ka tugev empaatiavõime, ehk siis kes oskavad inimesi hoida ja samas juhtida efektiivselt. Et annaks Jumal, et ka meie adventkoguduse juhid, kes on nüüd siin Balti Unioni tasandil just värskelt valitud ja keda iganes üldse ametisse valitakse, et leitaks selliseid inimesi, kellel on olemas maksimaalselt need mõlemad omadused, siis efektiivse juhtimise oskus ja empaatia võime hoida inimesi. Aga kui ma nüüd tulen tagasi selle oma kodukohas elamise juurde, mida juuda rahvas nii südamest taotles, et siis see on vanasti nii-öelda olnud elementaarne. Ja seda põhjusel, et üks põhjus näiteks oli, et liikumine oli vaevaline. Vähesed võtsid üldse ette elukoha vahetuse, kolisid mõjale. Elukoha vahetus võeti ette siis, kui endises elukohas oli elamine muutunud kas ülimalt keeruliseks või suisa võimatuks, kui see ohustas elu. Et näiteks nagu keskaja lõpus, uusaja alguses suur osa just kalvinistlike protestante kolis Ameerika Ühendriikidesse. Või siis ütleme tolla aja Ameerikasse ja nemad siis ehitasid üles selle praeguse riigi Ameerika Ühendriigid ja samuti ka Kanada. Aga samuti sõltus inimese elukohast tegelikult, kui suhted olid korras, sõltus see sotsiaalne garantii jääda ellu. Kui nälg peaks majja tulema. Sugulased elasid reeglina lähestikku, keegi ei olnud eriti kuhugi kolinud ja siis toetati üksteist hädades. Tänapäeval selline kogukondlik toetamine on jäänud tahaplaanile. Inimesele tagab elementaarse toimetuleku riik. Ja inimene ei pea olema isegi selle rahva hulgast, kus ta parasjagu elab. Et siis ta saaks sealt riigist, selle rahva käest, kus ta elab, omale vajaliku toimetuleku toetuse, kui seda peaks vaja olema. See on tegelikult põhjustanud kaasaegse nähtuse mugavuspaguluse. Isenesest on hea, kui kedagi hätta ei jääta. Samas aga tekitabki see mainitud protsessi ja see nõrgestab ka perekondlike ja rahvuslike sidemeid. Vajadus ligimist aidata kaob ära ja koos sellega kaob ära tegelikult ka lähisuhete tähtsus. Inimene võib minna ükskõik kuhu, sest ta teab, et kuidagi moodi saan ikka hakkama. Kui ise ei saa, siis riik aitab. Aga suhe Jumalaga, et see ei põhine minu meelest sellisel ratsionalismil, et keegi peab mind aitama, kui mul selleks vajadus on. Ja et ma olen ju maksu maksnud ja teise riigi kodanikud on samuti maksu maksnud, et kui ma sattun sinna riiki, et siis nemad peavad ka mind aitama. Et suhe Jumalaga minu meelest ongi just selline perekondlik või ka laiemas mõistes rahvuslik. Et Jumal aitab inimest ja see aitamine põhineb siis just sellisel isiklikul kontaktil, et see ei ole nüüd sellel, et inimene vajab abi, vaid sellel, et inimene ja Jumal on sõbrad, et nad on üksteisele kõige kallimad. Jumal õnnistab niiviisi inimese elu. Ja kui ma oma igapäevase elu sellist efektiivsust silmas pidades oma suhte Jumalaga nüüd nii-öelda ära ratsionaliseerin, siis selle tulemus on tegelikult Jumalast eemaldumine. Kaob ära armastus, kaob ära isiklik suhe. Jääb järele ainult teadmine, et küll Jumal peab mind aitama. Ta on mind loonud ja tema peab mind aitama. Kui inimene arvab ka, et piisab, kui Jumalat paluda ainult enda meelest vajaduse korral, siis selline inimese ning Jumala vaheline sõprus ja armastuse suhe puruneb ju pika peale. Tänase jutluse pühakirja teksti mõte on keskendatud Jumala otsimisele. Ja otsimisele siis igal ajal, mitte ainult hädakorral. Otsimisele ükskõik, kas on vaja abi või ma tunnen ennast kõige paremini ja ei vaja parasjagu enda meelest mingit abi. Ja kokkuvõtvalt leian, et võibki öelda, et suhet Jumalaga ei saa taandada hädaabi tasandile. Jumalat ei saa taandada nagu inimeste karkudeks, kes aitab siis, kui oma jalad ei kanna. Ja suhe Jumalaga ei saa tähendada ka lihtsalt heaolu taotlemist, mille kõrgeim eesmärk on koha kindlustamine endale paradiisis. Nii-öelda jah, kõrvaltootena on needki kõik asjad olemas, mida ma nimetasin. Aga Jumala otsimise juures on minu meelest raskuskese ja kõige olulisem punkt temale pühendumine. Pühendumine siis mitte nagu tööle, vaid nagu armastusele, nagu perekondlikule, nagu rahvuslikule suhtele. Ja seda pühendumist võibki äkki võrrelda sellise peresuhtega, armastus abikaasade vahel, laste ja lapsevanemate vaheline armastus, armastus oma kodumaa, oma rahva vastu. Selline pühendumine tähendab ühte hoidmist, üksteise eest hoolekandmist. Ja ma soovingi nüüd, et õnnistagu Issand ise sinu pühendumist, et sa otsid tema käest abi ja otsid temaga suhet ükskõik kas siis heal või halval päeval, et sa otsid temaga sõpruse ja armastuse suhet. Aamen.